aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima donosimo. Gasovod Južni tok, koliko je posla pred Republikom Srpskom, a koliko pred Srbijom? Koliko se iskustva Izraela u oblasti poljoprivrede mogu primijeniti u Srpskoj? Pojačano prisustvo iranskih agenata u BiH. U razgovoru sa Dževadom Galijaševićem otkrivamo zbog čega. Afera prisluškivanja lidera evropskih zemalja. Koje su moguće posljedice? Ja sam Ivana Frank. Ostanite sa nama. Krak gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku tema je kojom će se baviti poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i to u formi lex specialis. I dok se kod nas još priprema teren u Srbiji, izgradnja počinje za nešto više od mjesec dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra putuje u Rusiju gdje će sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom dogovoriti detalje izgradnje Južnog toka. Lex specialis za Južni tok predviđa ubrzanje postupka, skraćenje rokova i posebna pravila, a sve u cilju otklanjanja prepreka tehničkoj realizaciji projekta. Ovaj nacrt zakona samo je korak ka daljoj realizaciji. Početkom godine trebalo bi da u Švajcarskoj bude formirano zajedničko preduzeće Gazproma i Gaseresa pod nazivom Južni tok Republika Srpska. S druge strane, u susjednoj Srbiji, koja je još 2008. krenula sa pripremama, krajem godine počinje izgradnja Južnog toka, potvrdio je premijer Srbije Ivica Dačić.
Očekujemo krajem mjeseca da generalni direktor Gazproma Miller dođe ovdje u Srbiju na razgovore, da nastavimo razgovore o tome. Kao što smo najavili više puta, naš cilj je da do kraja godine se otpočne sa radovima na izgradnji Južnog toka.
Gazprom je Srbiji ponudio da finansira izgradnju gasovoda, a da srpska strana to otplati od prihoda dobijenih od tranzitnih taksi. Način finansiranja kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku još nije utvrđen, a direktor Gaseresa Slobodan Puhalac kaže da će to najvjerovatnije biti po principu projektnog finansiranja.
Gazprom obezbeđuje pristup bankama i finansiranje najmanje u omjeru od 70%. Trebalo bi naći, znači, 30% vlastitog učešća. Ako to svedemo na naš proporcionalni odnos 60:40 u formiranju zajedničke firme i pristupu investicije, onda je to negdje oko 12% bi trebalo obezbijeti Republika Srpska.
Ako sve bude išlo prema planu, izgradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku trebalo bi da počne 2015. godine. Iskustva koja država Izrael ima u poljoprivredi kada je riječ o plasteničkoj proizvodnji i sistemima za navodnjavanje mogla bi se uspješno primijeniti i u Srpskoj, rekao je za naš radio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić, sumirajući rezultate višednevne posjete Izraelu. Sa ministrom Mirjanićem razgovarao je Aleksandar Javorac.
U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske razgovaramo sa profesorom Stevom Mirjanićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske. Gospodin Mirjanić, evo, ovih dana ste se vratili iz višednevne posjete Izraelu. Za slušaoce Radija Republike Srpske da kažete najznačajnije aspekte te posjete, s kim ste se tamo sastali, o čemu ste razgovarali.
Pa prvo moram reći da smo mi boravili u Izraelu na poziv Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva poljoprivrede Izraela i tamo smo boravili 4 radna dana, ukupno 5 dana i obišli smo veći broj firmi. Bili smo u jednoj velikoj firmi Avital koja u Izraelu pokriva mnogo sadržaja iz oblasti ukupne biljne i stočarske proizvodnje, bilo u projektovanju, bilo u implementaciji i upravljanju tim proizvodnim sistemima, kao i u navodnjavanju. Bili smo u Volkan institutu, to je jedan institut za primijenjena istraživanja, koji veoma dobro funkcioniše i u funkcije u stvari svih proizvođača. To je nešto drugačija konfiguracija uspostavljanja rada u njihovim institutima i sa proizvođačima nego što je kod nas. Ima interesantne stvari koje smo akceptirali, mislim da ćemo i u tom smislu nešto preduzeti na našem području. Posjetili smo jednu farmu od 1000 krava koja je vlasništvo 3 kibuca, izvanredna farma, farma koja daje godišnje u proizvodnju mlijeka po kravi od 12.000 litara. Ima dakle visoku produktivnost i primjenjuju najsavremenije tehnološke metode. Isto tako bili smo u jednom kibucu Magala gdje smo posjetili veliku firmu Netafin koja se bavi proizvodnjom staklenika i plastenika i druge opreme za navodnjavanje. Vrlo je interesantno način na koji oni uspostavljaju male sisteme, što bi bilo interesantno kod nas primijeniti. Razgovarali smo sa firmom Mekorot, to je najveća firma u Izraelu koja se bavi uopšte problematikom voda, dakle ne samo irigacionim sistemima, nego i prečišćavanjem otpadnih voda, zaštite voda, odbrana od poplava, odnosno odbrana voda i tako dalje. Jedna veoma moćna firma koja ima velike reference u svijetu i s kojom smo mi uspostavili već kontaktima neko vrijeme. Posjetili smo također jedan proizvodni kibuc koji ima veliku proizvodnju biljnih proizvoda. Prisustvovali smo sjetvi, odnosno sadnji krompira za rusko tržište i vađenju rotkvice, sve ide u izvoz. Tu smo vidjeli na koji način funkcioniše sistem za navodnjavanje, koga je radio Mekorot i Netafin firme, koje su također, znači, ne samo u Izraelu, nego su poznate u svijetu. Obišli smo Weizmannov institut, koji je u stvari institut za fundamentalna istraživanja. Ja bih rekao da je to srce razvoja Izraela. I na kraju smo razgovarali sa ministrom poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede. Složili smo se sa ministrom u najkraćem. Oni će podržati svoje firme i podržati naša nastojanja da sa izraelskim firmama odaberemo najpogodniji modalitet za izgradnju sistema za navodnjavanje. To će vjerojatno biti kombinacija malih, individualnih sistema za navodnjavanje i većih površina gdje treba obezbeđivati poseban vodozahvat. Posebno smo se dogovorili da ova firma Netafin nam dostavi modalitet izgradnje malih irigacijonih sistema za poljoprivredne proizvođače u našim uslovima koji imaju recimo 20 do 25 hektara i drugi model koji imaju 50 do 60 hektara površina, ali koji imaju obezbeđeno izvorište. Znači, tu bi se ulagalo samo u mobilnu opremu i obezbjedili bi se veoma efikasni sistemi koji ne bi puno koštali, a u produktivnosti, u samoj proizvodnji bi puno toga doprinijeli. Dogovoreno je da se jedan broj naših stručnjaka koji već radi u proizvodnji, da pođe u izraelske institute, odnosno kompanije, kako bi obavili određen vid specijalizacije za različite proizvodnje. Tu se prije svega misli na proizvodnju povrća, na proizvodnju voća i animalnu proizvodnju. Dakle, riječ je o našim kadrovima koji već rade na poslovima sličnim u našim uslovima, ali nivo tehnologija naših izraelskih znatno se razlikuju. To bi bila prilika da jedan broj tih stručnih kadrova ovlada tim savremenijim tehnologijama i po povratku u Republiku Srpsku prenese ta iskustva. To je posebno bitno za plasteničku proizvodnju u kojoj su Izraelci postigli svjetske rezultate, kao što i u animalnoj proizvodnji, naročito u proizvodnji mlijeka. Pored toga, dogovoreno je da pokušamo savladati i te barijere, one postoje u izraelskim propisima za masovniju obuku kadrova na njihovim univerzitetima po sistemu pružanja odgovarajućih stipendija, ali su voljni da na odgovarajući način odgovore i našim željama, da jedan broj naših studenata dobije stipendiju i da studira nešto od ovih specijalnosti koje su interesantne za Republiku Srpsku, a odnose se na ove organizaciju proizvodnje i visoke tehnologije u oblasti povrća, voća i animalnu proizvodnju. Pored toga, istakli smo i neke programe gdje bi mogli u narednom periodu razmatrati mogućnost zajedničkih ulaganja. To je prije svega proizvodnja. Imajući u vidu naš položaj i našu blizinu jednom od najvećih tržišta na svijetu, to je tržište Europske unije, Razgovarali smo na tu temu da bi eventualno mogli proizvoditi zajednički goveđe i ovčije meso na bazi naših potencijala koje mi imamo kad je riječ o prostoru, znači na bazi raspoloživih livada i pašnjaka kojih imamo više od 300.000 upotrebljivih, što su oni ocijenili kao vrlo interesantnom idejom. Dalje smo izrazili našu namjeru da koristeći njihove tehnologije u oblasti proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja, da pokušamo razviti ideju da u našim uslovima plantažiramo, dakle ne samo sakupljamo to po prostorima slobodnim, nego da plantažiramo ljekovito bilje i da idemo onda u preradu po sistemu destilacije i ekstrakcije. Vrlo su zainteresovani za proizvodnju šaranske i pastrmske ribe, što smo im ponudili, imajući u vidu da mi tu imamo iskustvo, imamo i prostor i tako dalje. Proizvodnju povrća u dijelu i u južnom dijelu Republike Srpske, to je Hercegovina. Tu su također zainteresovani da pruže svoje sugestije toj proizvodnje. Bilo je govora o aktiviranju nekih prerađivačkih kapaciteta koji bi bili interesantni za njih, prije svega recimo finalizacija proizvodnje kukuruza kroz hemijsku preradu kukuruza, da ojačamo tu proizvodnju sorbitola koji je komponenta za vitamin C i druge proizvode na bazi kukuruza koje imaju širok spektar upotrebe, naročito u izvozu. Jako su zainteresovani za proizvodnju sjemenskog materijala, posebno sitnih sjemena, to je proizvodnja povrća, različitih sorti i hibrida i proizvodnja krmnog bilja. Dakle, ne radi se samo o našim selekcijama, našim kreacijama. Kad kažem našim, mislim ne samo iz Republike Srpske, nego iz okruženja, nego mislim na kreacije koje su najprofitabilnije i ekonomski najopravdanije inače u proizvodnji sjemenskoj u Europi. Oni su, dakle, mišljenja da bi tu mogli zajedničkim snagama nešto da napravimo. Pored toga, dogovoreno da se formira jedan stručni tim koji bi koordinirao sve ove aktivnosti. Narednih dana treba očekivati sada razmjenu dodatne korespondencije koja je neophodna i jednoj i drugoj strani za bolje razumijevanje ovoga o čemu sam govorio i ići u susret glavnim elementima iz ovog dogovora, a to su konkretizacija onoga što se objektivno može savladati, a može se toga dosta savladati.
Recite mi samo još kada bi nešto od tih stvari koje su dogovorene moglo konkretno da se realizuje ili će to još sve da se prouči i analizira?
Pa još treba vremena da se to ne samo prouči. Za jedan broj od ovih projekata najveća barijera su sredstva. Znači treba usaglasiti na koji način će se to finansirati. Oni su spremni da finansiraju, ali mi moramo sada sagledati pod kojim uslovima će to biti finansiranje, šta mi moramo da obezbijedimo u sufinansiranju tih projekata. Drugo, vezano za ove tehnologije, moramo razmijeniti stručnjake, moramo tačno identifikovati šta nama treba, koji elementi u tim tehnologijama nama trebaju, jer mi imamo dosta stručnog kadra po broju, imamo dosta i kvalitetnih kadrova, ali moraju naši kadrovi prije svega ovladati onim rezultatima koji se već postižu u Izraelu na drugim mjestima, u svijetu, i na toj osnovi onda izvući ono što je za nas neophodno i utvrditi kada i kako to realizovati. Kad je riječ o sistemima za navodnjavanje, ja se nadam da ćemo u roku od nekoliko mjeseci mi biti načisto koje bi modalitete mogli primijeniti na našem području i koji bi to izvori finansiranja mogli biti. A što se tiče ovih ostalih zainteresovanih programa, odnosno programa za koje su oni zainteresovani, a i mi također, ja se nadam da ćemo do kraja godine već imati neke od tih programa koje ćemo zajednički prihvatiti kao polje na kome treba zajednički da radimo.
Gospodine Mirjaniću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
pripadnici iranske obavještajne službe okupirali su BiH, a njihovo prisustvo pojačano je poslije dvije posjete Sarajevu ministra kulture Irana Sejda Muhameda Huseinija, tokom kojih se sastao sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH i zamjenikom predsjednika SDA Bakirom Izetbegovićem. Mediji u Srpskoj prenose da je prisustvo iranskih špijuna pojačano od početka godine, a posebno nakon što su iz Sarajeva protjerana dvojica iranskih diplomata zbog sumnje da su se bavili obavještajnim poslovima. Šta je cilj ovako velikog broja iranskih agenata u Bosni i Hercegovini, pokušali smo da saznamo iz razgovora sa Dževadom Galijaševićem, članom ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma, razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Galijašević, u javnost u Bosni i Hercegovini potresa neka vrsta afere, riječ je o prisustvu iranskih obavještajaca u Bosni i Hercegovini, pa kakva su vaša saznanja o tome i šta možete reći u vezi s tim?
Iransko prisustvo u Bosni i Hercegovini ima svoju istoriju. Iran je prisutan od 1979. godine u Bosni i Hercegovini putem Alije Izetbegovića i grupe okupljene oko islamske deklaracije, koja je 4 godine poslije, dakle 83. i bila suđena za kontakte sa Iranom, a ne samo za islamsku deklaraciju. Dakle, uspostavljanje Homeinijevog režima je u stvari početak snažnijeg djelovanja Irana na području Bosne i Hercegovine. Danas se tom djelovanju daje poseban značaj. Podsjetit ću vas koliki je za Iran značaj Bosne i Hercegovine, ako je 1994. godine, dakle u ratnom Sarajevu, Iranski kulturni centar otvorio lično ministar inostranih poslova Irana, tadašnji ministar Ali Akbar Velayati. Ako pogledate i činjenicu da je Iran u stvari zaboravio i zanemario, potisnuo svoju šiitsku verziju i interpretaciju islama i da je u Bosni i Hercegovini u samom ratu, da su rame uz rame ratovale razne vojne islamističke milicije i jedinice poput Odreda el-Mujahedin, poput Sedme muslimanske, pa i neke druge grupe, i da su u tim grupama rame uz rame bili pripadnici potpuno sukobljenih frakcija, Hezbolaha, Al-Kaide, Laškar-e-Taibe, Gije, Alžirske i tako dalje. Dakle, u Bosni i Hercegovini u samom ratu šiiti i suniti, Hezbolah, Hamas, Fatah, Al-Kaida su uvijek zaboravljali dubinu svoga vjerskog konflikta, istorijskog konflikta, i nastupali su zajedno. Ono što danas znamo o djelovanju Irana jeste da je njegovo djelovanje prije svega pozicionirano kroz stranku demokratske akcije, kroz njenu komisiju za bezvijednost i nacionalnu odbranu, u kojoj sjede sve bivši generali, šefovi policija, pa među njima smijenjeni direktor AIDA, Bakir Ali Spahić, tu razni generali, Fikret Muslimović, šef obavještajne službe, Alije Izetbegovića, Hasan Čengić, bivši ministar odbrane i tako dalje. Dakle, u stvari, Stranka demokratske akcije je dala tu nužnu političku platformu i prije rata i u samom ratu i danas daje za djelovanje iranskih službi. Iranske službe naravno danas djeluju sa ogromnim kapacitetom obavještajaca u Bosni i Hercegovini, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u vrh, dakle, prioriteta raznih obavještajnih i bezbjednostnih programa koje iranske tajne službe provode u Europi. Nemojte zanemariti ni činjenicu da iranske službe ovdje u ovom momentu raspolažu sa kapacitetima od gotovo 600 obavještajaca, da preko 300 imena različitih naše službe već imaju, dakle i znaju koji su to ljudi, ali preko 600 raznih obavještajaca djeluje kroz razne kulturne organizacije, kulturne institucije, humanitarna društva i tako dalje. Računa se da danas preko 80 raznih pravnih subjekata djeluje sa pozicija iranskog nacionalnog, obavještajnog i bezbjednostnog interesa. Naravno da uvijek u prvi plan treba staviti naučno-istraživački institut Ibn Sina, zatim Perzijsko-Bosanski koleđ Iranski kulturni centar, humanitarnu organizaciju BIRC, fondaciju Mula Sadra, televiziju Sahar koja nastupa i na satelitu, a putem i moje televizije nastupa kroz televiziju Behar i tako dalje. Dakle, mi smo svjedoci snažnog iranskog djelovanja. Ako pogledate humanitarnu organizaciju BIRC, vidjet ćete da ona djeluje, da je pozicionirana u Goraždu, da je to najistočnija tačka njenog obavještajnog djelovanja i bukvalno Iran obezbeđuje pogled na te granice, na te granice prema Srbiji, na taj granični pojas, na određena ponašanja i obezbeđuje djelovanje unutar dubine Srbije. Ako vidite i u Hrvatskoj način na koji je Iran bio pozicioniran, vidjet ćete da je ambasador, ratni ambasador Hrvatske u Iranu bio Osman Muftić, da je on Izetbegović bio čovjek, ali je Izetbegović, da je u to vrijeme Omer Behmen bio ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu. I primijetite da gospodin Osman Muftić, dakle prvi ambasador Hrvatske u Iranu, je u stvari punac Tomislava Karamarka. Dakle, on je, njegova kćerka živi i udata je za Tomislava Karamarka, bivšeg ministra policije, bivšeg šefa obavještajne zajednice Hrvatske, današnjeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Iran je ovdje snažno pozicioniran i ponaša se kao jedna regionalna, snažna obavještajna sila koja može uticati na određene političke procese, koja može stimulisati određene političke procese i koja može prikupljati sve relevantne informacije potrebne za realizaciju njihovih interesa.
Gospodine Galijaševiću, vi ste u više navrata apostrofirali stranku demokratske akcije. Nedavno je, odnosno u nekoliko navrata je ministar kulture Irana Sejid Muhammed Huseini posjetio Sarajevo. On se susreo sa Bakirom Izetbegovićem. Da li se može govoriti o tome da je unutar bošnjačkog političkog establishmenta došlo, da kažem, do određene podjele, recimo da je stranka demokratske akcije orijentisana prema Iranu, a da li su neke druge partije onda možda okrenute prema Turskoj ili nekoj drugoj vodećoj zemlji iz islamskog svijeta?
Pa i sama stranka demokratske akcije je svjesna i tu postoje obećanja koja je Sulejman Tihić dao američkoj administraciji, a prije svega predstavnicima američke diplomatije u Bosni i Hercegovini, barem onom bezbjednosnom dijelu te i ambasade i ljudi koji tu rade i koji su danas ili otpravnici, do juče su bili vojni atašeji ili bezbjednosni atašeji. Dakle, date su garancije da će se stranka demokratske akcije distancirati od Irana i mi vidimo ponašanje Erdogana, ponašanje Davutoglua, njegov pokušaj da Bakira Izetbegovića, dakle, odvoji od iranskih službi i da Zapadu prije svega predstavi Bakira Izetbegovića kao čovjeka koji može i tekako snažno sarađivati sa turskom politikom i da turska politika može u stvari uticati na određena opredjeljenja i u samoj stranci i u strukturi koju predvodi Bakir Izetbegović. Dakle, jasno je iz ove situacije da u stvari stranka demokratske akcije Bosnu i Hercegovinu doživljava kao islamski prostor na kome će se voditi stalni i graditi stalni kompromisi između različitih islamskih opcija. Dakle, na kojima će se uticaj Irana, Saudijske Arabije i Turske preplitati, a ne snažno sukobljavati. Dakle, kako god posmatrali politiku SDA, čini se da je ona u ovom konceptu uspjela. Dakle, vi u Bosni i Hercegovini ni danas nemate sukobljavanje muslimanske braće iz Egipta, vidite da podržavaju dan danas. Prije 2-3 dana u multietničkom Sarajevu je ponovo održan jedan miting podrške muslimanskoj braći i smijenjenom predsjedniku Muhamedu Mursiju i tako dalje. Vidite da u Sarajevu mitinguju kada Erdogan i njegovi batinaši premlačuju demonstrante na trgu Taksim ili nekim drugim trgovima. Vidite da jedino u Sarajevu mogu Sirijici demonstrirati, Palestinci i tako dalje, i da se niko ne sukobljava. Dakle, to je multietničnost kako je vidi stranka demokratske akcije i kako je vidi političko Sarajevo. Vi morate obezbjeđivati žrtve iz dobrovoljačke, snažnim policijskim strukturama. Kada dolaze da obiđu mjesta gdje su njihovi najrođeniji ubijeni, Ali kada mitinguju Egipćani, kada mitinguju Sirijci, kada mitinguju Palestinci, a to se stalno, svakodnevno dešava u multietničkom Sarajevu, naravno pod navodnike multietničkom, onda vi vidite u stvari da je ta ideologija se prilično odomaćila na tom području. SDP u ovom momentu ne želi da ima direktnu vezu sa Iranom i ne želi da se kocka sa američkom podrškom koju ima. Međutim, pogledajte da je u Ministarstvu inostranih poslova preko 300 raznih trgovinskih viza, raznih privrednih viza dato iranskim privrednim društvima. U stvari, iranska privredna društva ovdje ne dolaze da investiraju, jer bi mi bi znali da postoje takve vrste investicija. Oni dolaze isključivo kao agenture, kao obavještajne jedinice ili podružnice Vevaka ili Pazdarena ili odnosno revolucionarne garde Irana. Dakle, u Sarajevu, bez obzira što ne postoji nigdje tako snažna namjera da se djeluje sa Iranom, možda i više od namjere tako snažne obaveze koje SDA ima prema Iranu. Iran je finansirao dolazak SDA na vlast, Iran je učestvovao u finansiranju i naoružavanju paravojnih i vojnih jedinica iza kojih je stojala SDA u samom ratu. Iran je, dakle, ulagao, investirao u obuku, slao je instruktore, sjetite se Pogorelce u kome su ti akcije Ajfora koja je u stvari pohapsila mnoge iranske instruktore i dovela do smjenjivanja Bakira Alispahića sa mjesta direktora AIDA. Dakle, SDA je stvorila obavezu da se ovako ponaša. Te obaveze ne postoje u drugim političkim strankama u Sarajevu, ali ne postoji ni velika namjera da se sprečava realizacija iranskih političkih i nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini. Možda je to, možda elemente takve vrste djelovanja smo vidjeli samo kod ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića, pa vjerovatno i njegova stranka stoji iza toga. Dakle, postoji spremnost da se pojedinim iranskim diplomatama kaže doviđenja ako se bavi obavještajnim radom, ali ovdje mi govorimo o ogromnom sistemu. Vi ne možete 500-600 ljudi sada tek tako dekretom udaljiti. Mi smo udaljili trojicu, ja bih rekao, sporednih figura u cijeloj priči. Vidite da ovdje iranski ministar kulture Huseini, preko koga u stvari i djeluje obavještajna zajednica kroz nevladin takozvani sektor. Dakle, njega djeluje u kulturnom preko Huseinija. I da Bakir Izetbegović u stvari obezbjeđuje i nužnu i političku platformu, ali ja bih rekao i lične, intimne, prijateljske veze sa njima.
A u tom smislu, recimo, i sljedeća činjenica je po meni vrlo značajna, pa ću vas zamoliti da je prokomentarišete. Naravno, tiče se Irana. Glavni pravci iranske spoljne politike su djelovanje protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u smislu ukidanja njihove vojne dominacije u Perzijskom zalivu i podrška stvaranju palestinske države. Ako sad imamo u vidu tu činjenicu, koliko je onda to kontraproduktivno za Bosnu i Hercegovinu, vi ste djelimično i odgovorili na ovo moje pitanje.
Ovo je iransko djelovanje u Bosni i Hercegovini, bez obzira šta ko mislio o Iranu i o poklapanju određenih geopolitičkih interesa sa Rusijom u Siriji ili na nekim drugim tačkama. Dakle, iransko obavještajno i političko djelovanje u Bosni i Hercegovini je destruktivno, apsolutno štetno i upereno je protiv interesa cijele Bosne i Hercegovine. Ono u stvari Bosnu i Hercegovinu, ono u stvari dovodi do ove politike Stranke demokratske akcije da Bosna i Hercegovina što sporije ulazi u NATO. Pa ko u stvari želi da Bosna i Hercegovina ne uđe nikada u NATO? Pa Stranka demokratske akcije. Naravno, ona otvarajući određena pitanja na sasvim neprihvatljiv i neustavan način. A to je pitanje uknjižbe imovine, pitanje gruntovnica, katastara, pitanje vojne, perspektivne imovine, pitanje i tako dalje. Ona kroz otvaranje bizarnih pitanja, koja su jednostavno, ja bih rekao, nivo tehničkog pitanja, kad se uzme u obzir Ustav, koji je definisao dakle, način na koji se to radi, ona kroz otvaranje tih pitanja u stvari usporava Bosnu i Hercegovinu na putu prema euroatlantskim integracijama. Naravno, Iran, kada posmatramo iz pozicije ova dva interesa, dakle, interesa da se prati, analizira, pa i nanese šteta američkim i izraelskim interesima bilo gdje u svijetu. I s druge strane da se dovede do priznanja palestinske države. Na koji način Iran to može, dakle, uraditi ako njegovo mjesto u međunarodnoj zajednici nije kvalitetno, ako je on prilično izolovana zemlja i ako on ima vrlo malo zemalja sa kojima ostvaruje stvarnu prioritetnu saradnju. Dakle, i to je ona treća tačka koja je posebno rizična za Bosnu i Hercegovinu. Izazivanje perifernih sukoba, izazivanje i nadzor nad konfliktima. Dakle, upravo iranski obavještajni i bezbjednosti potencijali su sposobni da otvore određena sekundarna žarišta i da vode takozvane simultane, policentrične ili sukobe koje bi oni direktno kontrolisali iz određenog centra, otvarali bi žarišta u Evropi. Bosna i Hercegovina je najisturenija zapadna baza na Mediteranu kad je riječ o Iranu. Dakle, gdje je najsnažnija baza. Iran djeluje, ima snažan krak u Hrvatskoj. Ali stvarna baza je Bosna i Hercegovina.
Gospodine Galijaševiću, ako se vratimo nekoliko decenija unazad u vrijeme bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Pokreta nesvrstanih, jedna od karakteristika politike te države i čovjeka koji je njome suvereno vladao bila je i dobar odnos sa islamskim svijetom. Sada na terenu imamo dosta drugačiju situaciju, barem što se tiče Bosne i Hercegovine i Srbije, pa je tako recimo uočljiva pojačana aktivnost Turske u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. S druge strane, Srbija evo jača odnose s nekim državama. Imamo ovaj najsvježiji primjer ekonomske saradnje Srbije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su kupili njihovu aviokompaniju. Kako to objašnjavate i kako će se po vama u budućnosti odvijati ti odnosi?
Ujedinjeni Arapski Emirati su bez sumnje onaj pragmatični, kultivisani dio, prosvjećeni dio arapskog svijeta koji ispred religioznih političkih struktura, ne govorimo dakle o islamskom vjerovanju, tu nema razlike, dakle cjelokupni identitet arapskog čovjeka je baziran na islamu, izvan toga i nema ništa bitno u samom identitetu. Ali kad je riječ o organizovanju političkih struktura, kad je riječ o miješanju u političke stvari određenih zemalja, mi vidimo da Ujedinjeni Arapski Emirati ne predstavljaju, dakle, zemlju koja bi radikalno intervenisala u političke strukture pojedinih država. I u tom smislu Ujedinjeni Arapski Emirati su vrlo pogodni da uđu, dakle, i u druge nemuslimanske zemlje. Međutim, i tu naravno postoji problem. Ujedinjeni Arapski Emirati su najveći partner Saudijskoj Arabiji. Najveći partner koji je, ja bih rekao, došao do direktnog sukoba sa politikom Katara i Turske na primjeru Egipta. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su povukli, dakle, potez, bukvalno finansirali svrgavanje muslimanske braće sa vlasti i ovaj otpor koji je vojska i general Abdel Fattah Sisi koji su pružili. Dakle, mi sada ne govorimo o zajedničkom, potpuno jedinstvenom djelovanju ove dvije grupacije. Dakle, to su sunitske radikalne islamističke strukture i Turska i Katar. Katar je mač islama u određenom području. I Katar pokušava da prati Ujedinjene Arapske Emirate i da uđe u Srbiju. Ako vidite da je stvaran mit o nekom lažnom prijateljstvu Turske prema Srbiji. Sjetite se samo izjava koje Davutoglu svakodnevno daje o srpskom narodu, o Srebrenici, o Bosni i Hercegovini, o Srbiji. Pogledajte izjave Erdogana o Kosovu, o Sarajevu i tako dalje. Vidjet ćete u stvari Turska nije prijatelj. Turska nije investitor. Ni Iran nije prijatelj, ni Iran nije investitor. Dakle, oni su obavještajne i političke zajednice koje žele da prošire svoju političku moć i realizuju svoje nacionalne interese. Ujedinjeni Arapski Emirati su spremni da idu sporijim putem, da prvo investiraju i da kroz investicije stvaraju i grade određena politička partnerstva. Ali krajnji cilj i Ujedinjenih Arapskih Emirata je, vjerujte mi, kao i Katara, kao i Turske, kao i Egipta, kao i Irana, a to je snažniji utjecaj, snažnije prisustvo islama u Evropi. I to je, dakle, čini mi se nekada da političke strukture Srbije previše lakomisleno, grlom u jagode, iskazuju povjerenje određenim investicijama koji u principu i nema. Dakle, koje jesu najavljene, velika prijateljstva su ozvaničena, mnoge stvari, ali ajde da sačekamo da vidimo da li će osim Air Srbije dakle, biti tih velikih investicija od nekoliko milijardi, da li će biti tih kredita koji će spasiti ekonomiju Srbije. U suštini, uticaj, dakle, naš prostor je tačka na kojoj se sukobljavaju snažni geopolitički uticaj. Prvo ovi zapadni između najveće svjetske sile Sjedinjenih Američkih Država i najveće evropske sile Njemačke. Dakle, zatim imate sukob između islamskog faktora i zapadnih zemalja koji opet unutar sebe ima određene sukobe. Pa imate prisustvo Saudijske Arabije, Emirata s jedne strane, imate Katara i Turske s druge strane, imate Irana koji samostalno kroz podršku određenih islamskih milicija, Hezbollaha, Hamasa i tako dalje, isto djeluje u Bosni i Hercegovini. Imate na kraju njihov sukob sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, kada vidite ta odmjeravanja geopolitička, vidite da Bosna i Hercegovina je u stvari toliko mali prostor, toliko nesposoban da se odupre ovim geopolitičkim igrama. Ono što ostaje pred nama uvijek kao sugestija jeste da naše bezbjednostne strukture, naše bezbjednostne agencije, a tu prije svega mislim na najbolje, tu prije svega mislim na MUP Republike Srpske, ali mislim i na SIP-u koju u zadnje vrijeme direktor Zubac vodi kroz snažno policijsko djelovanje, snažno i stručno djelovanje na svim segmentima i organizovanog kriminala i ratnih zločina i tako dalje. Dakle, da te agencije moraju uz djelovanje obavještajno-bezbednosne agencije koja to jeste primarna uloga. Dakle, moraju onemogućiti antiustavno djelovanje ovih zajednica, ovih država i njihovih agentura u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam na razgovor.
Molim lijepo.
Afera prisluškivanja lidera evropskih zemalja najveći je skandal u modernoj istoriji odnosa Evrope i Sjedinjenih Država. Nakon što je njemačka državna kancelarka Angela Merkel saznala da ju je Agencija za nacionalnu bezbjednost SAD-a prisluškivala u posljednjih 10 godina i da je predsjednik Barack Obama znao za to, izbio je veliki skandal. Zbog ovoga će zvaničnici Evropskog parlamenta, u ovom slučaju Komitet za građanske slobode, održati nekoliko sastanaka sa članovima Kongresa kako bi im prenijeli zabrinutost i prikupili informacije o cijelom slučaju. S Aleksandrom Radićem, analitičarem iz Beograda, o mogućim posljedicama ove afere razgovarao je Predrag Vulin.
Gospodine Radiću, afera prisluškivanja lidera evropskih zemalja najveći je skandal u modernoj istoriji odnosa između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Da li se ovdje može govoriti o nedostatku povjerenja između zapadnih partnera, mislimo na Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju?
Stvarno novina u aferi prisluškivanja je to da smo saznali da je neko prisluškivan. Mislim da u normalnim okolnostima u političkom životu ne postoji ni unutar jednog državnog sistema, kamoli tek između drugih država, povjerenje, nego samo neprekidno nastojanje da se dođe do informacija koje bi mogla da se upotrebi u sobstvene interese. Kroz istoriju se mijenja samo model na koji se to radi. Naprosto prilagođavamo se u ovo savremeno doba tehnologiji. Zbog toga nemam iluzije oko toga da li je i ranije pokazivan obavešteni interes za lidera Evropi. Vjerovatno jeste, na drugačiji način, prije svega kroz ono što se u stručnoj engleskoj terminologiji zove human intelligence, kroz rad sa ljudima. Sada je vrijeme kada elektronika omogućava da se mnogo što šta u prisluškivanju radi elegantnije, sa barem iluzijom da se radi sa manje rizika od kompromitacije, i onda se vjerojatno ide korak dalje, pa se dođe u određenim obavještajnim centrima na ideju da je moguće neke od najvažnijih ličnosti pratiti permanentno. Naravno, sve to pod pretpostavkom da neće doći do kompromitacije akcije, ali sve to što se dogodilo sa Wikileaksom očigledno nije bila dovoljno snažna lekcija i zato se dogodila afera Snowden, koja je pokazala da u sjenci, u tajnosti postoji jedan vrlo razvijen mehanizam prisluškivanja vodećih ličnosti zapadne civilizacije.
Ako dozvolite, idemo malo da pročešljamo naslove njemačkih novina. Sjedinjene Američke Države prisluškivale su mobilni telefon njemačke kancelarke Angele Merkel od 2002. godine, piše magazin Spiegel. Prema pisanju njemačkog lista Bild, američki predsjednik Barack Obama je lično bio obaviješten o prisluškivanju telefona njemačke kancelarke Angele Merkel i nije preduzeo povodom te informacije ništa. Kako to komentarišete?
Kada predstavite čovjeku koji je na čelu američke piramide moći u jednom izrazitom predsjedničkom sistemu da možete da pratite šta to rade, šta to pričaju lideri vodećih zemalja, onda naravno da možete od njega da očekujete eventualno samo smiješak. Pa to vam prija. Imate moć, imate stvarni, realni pristup prognozi, uticaja ili barem iluziju da to možete da učinite, jer na kraju kakve god informacije imate, morate na osnovu njih da donesete u pravo vreme pravu odluku. To ono što je slaba tačka svih političkih sistema, ali očigledno ne obaveštajaca koji na stol predsjednika Sjedinjenih Država ili njegovih saradnika mogu da donesu izveštaj o tome što je pričala američka kancelarka. Kad je reč o tome zašto baš Njemci, pa prirodno, oni su sila koja je relevantna. Kada pravite procjenu šta su to američki interesi, onda oni su često kontradiktorni upravo interesima savezničkih zemalja, a ne neprijateljskih. Jer većina američkih, uslovno rečeno, neprijatelja su marginalne zemlje sa vrlo skromnim potencijalima. Ali kad je reč o tome što zaista američka ekonomija predstavlja u budućnosti, onda se to određuje prije svega u odnosu na zemlje sa kojima bi trebalo da postoji povjerenje. I upravo tu je razlog zbog čega Amerikanci imaju toliko veliki interes za to što se dešava u vodećim političkim i industrijskim silama svijeta.
U međuvremenu su i španski mediji objavili informaciju da je Agencija za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država prisluškivala više od 60 miliona poziva u Španiji. Ima tu još nekih informacija koje toliko nisu bitne za nas, ne tiču se Evrope. Koliko po vašem mišljenju sve ovo može da kažemo uslovno rečeno da poljulja ili da pokvari odnose između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Afera sa prisluškivanjem lansirana upravo u trenutku kada su odnosi po pitanju povjerenja u kontroli elektronskih informacija bili već dovedeni u preispitivanje. Jer američka ekonomija traži pristup ličnim podacima svih anonimusa zbog svojih vrlo pragmatičnih razloga i time dovodi evropsku ekonomiju ponižavajući položaj, jer ona nije tako privilegovana da može na globalnom planu da koristi lične podatke za ostvarivanje svog profita. I to je zapravo jedan najzbiljniji problema. Na jednu stranu prisluškivanje vodećih ličnosti, ali kad je reč o masovnom uvidu informacije kroz zloupotrebu informatičkog sistema, to je ono što sada jako brine Europsku uniju, onda tu je svako od nas izložen, jer reč je o pokušaju instrumentalizacije svakog građana u korist tržišta. Naravno, to se svakodnevno radi na sve moguće načine koje ljudska vlast može da osmisli. Ali ako američku ekonomiju omogućite da fleksibilno koriste lične podatke, onda njoj stvarate jedan privilegovan položaj. I očigledno je da u EU postoje snage koje su jako voljne da to zaustave, prepoznajući da će to dugoročno biti ozbiljan problem. Tako da tu sada imamo otvoren jedan široki front, uslovno rečeno, transatlantskog informatičkog konflikta. S jedne strane, nastojanje američkih država od državnog vrha da ostvari uvid u informacije koje su političkog i ekonomskog bezbednostnog sadržaja, pa sve do jednog širokog fronta interesa američkih kompanija da prodaju svoju robu građanima zemalja Europske unije. Naravno da novac je taj koji pokreće svijet, tako da ako taj konflikt bude proširen, onda će to biti prije svega zbog nečih para, a ne zbog očigledne, bolne, ali razumljive uvrede koja je upućena prema liderima europskih zemalja time što su saznali da su prisluškivani. To će biti rana koja će morati da se prevaziđe. Naravno, treba otvoreno početi od pretpostavke da će Amerikanci pokušati da pronađu novi način da ostvare ono što su već imali, uvid u to što pričaju, što govore ljudi iz europskih vodećih zemalja. Ali savladat će se ta prepreka zbog prirodnog savezništva koje postoji u političkom ambijentu. Mnogo izbiljni problem će biti ekonomski konflikt između dva vodeća centra o moći naše civilizacije u kojoj, nažalost, sve to i mi živimo. I onda smo jako zavisni, s obzirom na to da smo na Balkanu, na margini glavnog toka zbivanja, od toga što se dešava u kući velikih.
Gospodine Radiću, vi ste na početku ovog razgovora pomenuli aferu Wikileaks. Nedavno smo imali skidanje oznake tajnosti sa ciljnih dokumenata o ratu u Bosni i Hercegovini, pa imali smo nedavno i u Srbiji prisluškivanje potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Čini mi se da je bila riječ o tome, ispravite me ako griješim. Da li možemo govoriti da nas o tome da nas ovakve stvari više ne iznenađuju i da će ih biti sve više?
Tehnologija se mijenja, ali pristup se ne mijenja. Sada, zbog uključivanja jednog velikog broja ljudi koji su tehnička lica u sisteme elektronskog praćenja, imamo češće afere sa kompromitacijom nastojanja određenih obaveštenih struktura da se bave prisluškivanjem važnih ličnosti i to je sve. Ranije biste vjerojatno imali jedan diskretan agenturni rad gdje biste očekivali veću lojalnost ljudi u obavještenom sistemu iz jednog prostog razloga što bi sami sebe kompromitovali i doveli pred nesumnjivo ekstremno rizične situacije. Zatim postoji njihov odnos prema saradnicima koji ne samo profesionalni, nego ipak uspostavljaju i lični odnos sa tim ljudima koji bi time kompromitovali i doveli opasnost. Ovako sad kad se bavite elektronikom, onda možete bez grižnje savjesti u ime nekih većih ideja da se pojavite na tržištu informacije, da kažete evo ja imam saznanje. I zbog toga takvih afera će svakako biti u budućnosti. Možemo očekivati samo povećanje broja afera, jer evo svaka od zemalja na prostoru Zapadnog Balkana, gdje se još uvijek radi prilično tradicionalno čovjek sa čovjekom, ima neku od afera koje su vezane za prisluškivanje. Od crnogorske afere Listing, koja je postala vrlo ozbiljan teret u približavanju Crne Gore Europskoj uniji, preko stalnih optužbi u Srbiji ko koga prisluškuje, nesumnjivo u Bosni i Hercegovini i oba entiteta postoji mnogo razloga za zabrinutost, a to što nisu na nasnim stranama medija, to je samo zato što očigledno nema interesa koji bi sada to plasirali kao informaciju, ali ne zato što ne postoji razloga da se o tome piše.
Gospodine Radiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Današnje aktualnosti pripremili Aleksandar Javorac, Predrag Vulin, tonska realizacija Igor Marić, muziku odabrao Marko Cvijić. Ja sam Ivana Franko, ostanite uz naš program.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.to.